ዘሎ ውረድ ቪኦኤ ትማልደ ተሓላለፍ እሞ ብዛዕባ ክልተ ኤርትራውያን ናይ ባሓቂ ዝገርም እዩ ኩሉ ግዜ ወያነ ከም ዝገራትና ኣሜሪካ ከም ዝገይሩና ለምሻዲ ኣንቂፉን እንዳበለ 25 ዓመት ፀኒሑ ገዛ የፈርስ ገንዘብ ይኣስር ብገዛ ገንዘብካ ክንዚ ኣይተውፅንሓ ክንዚ ካ ተውፅእ እንዳበለ ነቲ ህዝቢ የሳራጢ መሬት ኤርትራ መንሰይ ኤርትራ ኣድፊሩ ንኤርትራ ብጀካ ሳዕሲዒት ካልእ ዋላ ሓንቲ ነገር ፋይዳ ከየ የምፃሉ በቃ ብሳዕሲዒት ጥራይ ኮይኑ ተሪፉ 25 ብራዊ እዮብኤል ሓንቲ ከዓ ብሳዕሲዒት ክሕልስ ይዳሎ በቲ ከዓ መንስያ ትጠፍኡ ዜጋታት ፈቐዱ ፋሕብሉ ምሩኻት ናይ ጅቡቲ ኣፍሉጦ የብሎም ካልኦት ይማጎትሎም ኣለው ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ያቕሜል ረድብ እየ
ሰላም ቪኦኤ ልክዕ ሑመራ ናይ ወልቃይት ዋና ከተማ ከምትኸውን ዘጠራጥረ ይኮነ ግን ሑመራን መቐለን ብማስተር ፕላን ንኽሰራሕ ዝገበሩ ብዘበኑ በዓል ስልጣን ዝነበሩ ክቡር ልዑል ራእሲ መንገሻ ምዃኖም ክፍለጥ ይግባእ ብኻሊእ ኣይተሰርሐትን የቐኒየለይ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ በትረ ስልጣን ምስ ጀጀው ናይ ወልቃይት ኣመሓዳሪ በዓል ስልጣን ዝገበርካዮ ቃለ መጠየቅ ምንም ክርድእና ኣይከኣልን ምክንያቱ በስረ ስልጣን ብቑዕ ጋዜጣኛ ምዃንካ ንኩሉ ሰብ ይፈልጠካ ግን ወልቃይት ጎንደር ኣይኮነን ኣምሓራ ኣይኮነን ትግራይ እዩ እንዳተባሃለ ስ ወልቃይት ዘመሓድራ ወልቃይት ድዮምስ ወይስ ትግራይ እዮም እንታይ ዓይነት ሕቶ እዩዚ ነቲ ዝተኻት ሓቶ ዝነበርካ ተቃራኒ ኢና ረኪብናዮ ብፍፅም ከመይ ምዃኑ ክርደኒ ኣይከኣለን ካብዚ ብምቕፃል ግን ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣይቃላሕን ዝብል ብረድኹም ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ህግደፍ ሕማቅ ነገር ክቃላሕ ኣይኽእልን እዩ እዚ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ኣለዎ ረድዮ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ሕማቅ ትዛረበ ኣለኹም ጠጠወብሉ ይዕዘበርኩም ኣሎ ሰብ ኣብ ደጊ ኮይኑ ብጣዕሚ ይዕዘበኩም ኣሎ ታንኪዩ
ሰላማት ከመይ ዕኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ንወል ተመሊስናኩም ሕማቅ ተረኪቡ ኣብ ኤርትራ ሎሚ 11 ህፃናት ንእሽተይ ቆልዓውን ከይተረፈ ኣድዩ ድኳን ድ ኣካቶ ሽፖር ከምፅእ ወይ ባነ ከምፅእ ገዝኡ ከይተመሰሰ ከንዚሉ ኣጎልዞ ጅግና ክትወልድ ትኽእል መራሒ ክትወልድ ትኽእል ፓፓስ ክትወልድ ትኽእል መምህር ክትወልድ ትኽእል ከዓ ኣዕሸል ዕድሚያ ተቆሊልካ እንታይ ይግበር ሕማቅ ነገርቲ ነቲ ሞት ለሚድናዮ ቀደም ሞት ሰንብደካ የባህረካ የብከካ ሕዘነካ ሎሚ ግና ስለዝለመድናዮ እቲ ሞት ንባዕሉ ሕማቅ እዩ ዝገርም እዩ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እዚኣ ኩነታት እዚኣ ዕለ 3 ሰንበት ኣብ ኣስመራ ዝተቆልፉ 11 ኣብ ኢትዮጵያ ተረኪባ ነራ እንትትኸውን ዓመት ሙሉ ሞቸጭኩም ነርኩም ዝገርም እዩ ሰብ ሜይቱ ሰብ ተቐዚፉ ብዛዕባኡ ከማን ኣልዕልካ ክትዛረብ ኣይትፈለዩ ይቀኒለይ
ኣበርኩም ኣዳለው ትመደብ ኳንኳ እንታይ ክብል ልዩ ኣነሲ ወሃብ ትርኢቶ ዝብልዎ እኳ ትኽክል እንጂ ሓቂ እንድዩ ካብ ኤርትራስ ፀብፃበይ ተሕልፉን እንዳበሉ ብዙሕ ክስታት ትሰምዕ ኣለና ማለት እዩ ሬድዮ ብየ ብጣዕሚ ናምነኩም ማስ ሚድያ ኢኹም ኣይተሕልፉን ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ብሪኢቶውን ኣቕሪበ ነይረ ከምኡ ዓይነት ሰሚዐ ኣቐባሊ ዘይብሎ ምስ ብከመይ መንገዲ እዮም እዞም ሰባ እዚኣቶም ኢልና ነርና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ማንም ዝፈልጦ እዩ ግን ብከመይ መንገዲ እዩ ናይ ኤርትራ ኩነታት ኣብ ዜና ከተቃልሖ ርእሰ ተኣማንነት ጌርካ ኣሸጋሪ ስለዝኾነ እንታይ ዘይገበርኩም እዩ ክብል ኢለ የ ደው ኢለ ማለት እዩ ካብ ኮሎራዶ ረዳኢ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዚና ነመስግን ባርክ ሰማዕትና ሎሚ ዘዳለውናዮ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም